Jestli máte Bible 2. Timoteova, dneska od 8. verše budeme pokračovat v naší sérii, která se jmenuje Stát pevně. Stát pevně na Kristu, na tom, čemu věříme, čemu jsme uvěřili, na tom, co nám bylo svěřeno, stát pevně. A dneska se budeme bavit o jednom tématu, a to je stud, nebo ostuda. Možná jinak řečeno, bojím se, dáš mi trochu nahlas, jenom trošičku. Bojím se, co si o mě budou lidi myslet. Bojím se, co si o mě myslí další lidé. A tohle, že není jenom křesťanská věc. Bojím se, co si o mě lidi řeknou, bojím se, jak se na mě ostatní budou lidi dívat, jestli budou myslet, že jsem divnej, nebo že nezapadám. A upřímně, tohle je velká síla v našem životě. Nehledě, jestli jsme křesťani, nehledě na to, jestli jsme věřící, žijeme a řídíme svůj život, organizujeme svůj život podle toho, co si ostatní lidi budou o nás myslet. A to vytváří různé věci. To vytváří možná hrdost, že zapadáme do toho davu a že nejsme jako tady ten divnej a že jsme součástí nějaké skupiny, že někam patříme. Může to být hrdost nebo pýcha, ale zároveň to taky může vytvářet strach a úzkost. Strach z toho, že nezapadnu, strach z toho, že nemám to, co ostatní lidi si myslí, že bych měl mít. Úzkost z toho, že musím nějak vypadat, naplnit očekávání někoho jiného, a to může být kamarád, to může být rodič, to může být moje děti, kteří si myslí, že už bych měl být dál, než jsem. A my podle toho, co si myslí ostatní lidé, nebo jak se na nás dívají ostatní lidé, my řešíme hodně věcí, vybíráme si způsob, jak mluvíme. Nevím, jestli jste někdy potkali člověka, který mluví úplně normálně, a pak se potká s tím starým kamarádem a začne mluvit. Říkáš, co to je? Já to neznám vůbec tady tohle člověka. Podle toho, jak mluvíme, jak se budeme oblíkat, že jo, ve škole, na střední. Já když jsem chodil na střední, tak bylo velmi populární, když jste neměli tričko, dražší tričko, nebo nějaký skateboardový tričko, nebo nějaký takto, to jste byli hodně out, nevím, co teďka nosí ve škole. Marťo, jsi takový malý. Aby s tím kolem nás lidi souhlasili, aby se tvářili, že zapadáme. Tvářit si, že v tohle v našem životě nemá žádný vliv. Že já jsem na to povýšené, že mě se to netýká, možná tady těch pár lidí se to týká, ale mě se netýká. Já si žiju, já jsem svobodný, vůbec mě nezáleží, co si ostatní lidi myslí, vůbec se podle toho nechovám, je lež. Já se často dívám na svůj život, říkám si, proč tady tohle vůbec dělám, nebo proč jsem tady tohle takhle se choval, nebo proč jsem tady tohle řekl, možná proto, abych třeba zapůsobil, nebo aby si o mě někdo něco neřekl. A stud a úzkost, jo, pro ty z nás, tady s tímhle bojou, vy víte, jaký to je, když máte úzkosti, nebo když máte strach, někdy to je, jako kdyby vás to drželo v zajetí, jako kdyby se to o vás tak... Bible říká, že skoro ovíjí kolem nás, že nás to poutá, aby jsme nějakým způsobem jednali. Možná je to něco, z čeho někteří z vás jste byli do nějaké míry vysvobození, že jste žili jenom podle představ ostatních, že jste byli v té své partě, že jste museli nějak vypadat. Věděli jste, že to nejste úplně vy, ale ostatní očekávali, že vy jste ten, co vypijete nejvíc piv, vy jste ten, co říkáte nejvíc tipů, vy jste ten, co mluví takovým způsobem. A někdy třeba se zastavit a říct, proč já žiju tak, jak žiju. Podle koho bych měl já žít? Kdo určuje, jaký bych já měl být? A ten náš text, jdeme rovnou do toho, 8. verš, to je 2. Timoteovi 1.8, říká tohle. Pavel píše Timoteovi, který je kazatel v Efezu, velký město, malá církev. A on mu říká na konci života, kdy Pavel sám je ve vězení, je spoutaný, protože dělal učedníky a byl křesťan, a píše tady tomu mladému kazateli nějaké věci, na které by měl pamatovat. A jedna z věcí, důležitých věcí, mu říká tohle, verš 8, mu říká, nestyď se, důležité slovo, nestyď se tedy za co? Za svědectví našeho pána, ani za mne, jeho vězně, nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium podle moci Boží. Jo, tohle je první verš dneska, minule jsme mluvili o tom, že nám Bůh nedal ducha bázlivosti, ale ducha moci, rozvahy a lásky, a že Boží práce v nás vede k tomu, aby jsme pracovali taky. A dneska uvidíme taky, že Boží práce v nás vede k tomu, že se přiznáváme k tomu, že Bůh pracuje v nás. A první věc, co říká, jaká zajímavá věc, on mu říká, Timotej, když přemýšlíš nad svou službou, když přemýšlíš nad městem, ve kterém jsi, kde křesťani mimochodem byla podobná menšina, jako jsme my dneska. Jo? My jsme v České republice, moc tady víc hospod než křesťanů, moc křesťanů tady není. A stejně tak v Efezu, v V té době byla maličkatá církev, možná 200 tisíc obyvatel a bylo tam 50 křesťanů. No, možná do stovky křesťanů. To je jejich kontext, podobný do nějaké míry našemu. A Pavel mu říká pár věcí, že se nemá stydět. A první mu řekne tohle. Poslouchej, on řekne, nestyď se za svědectví našeho Pána. Já chci, abyste viděli, že tohle, co Pavel říká, když Pavel říká Timotovi, aby se nestyděl za svědectví našeho Pána, tak my svědectví používáme v církvi dost často jako osobní příběh. To znáte, že jo? Někdo přijde sem a řekne moje svědectví, můj příběh, moje osobní zkušenost, ale to není úplně to, co Pavel říká. On říká, nemáme se stydět za svědectví našeho Pána, což je, není osobní zkušenost, ale potvrzená zpráva toho, co se stalo. Jo, Ježíš nezemřel a nestál z mrtvých v nějakém utajení. Tohle se stalo, tohle zpráva, lidi to viděli, že Ježíš žil, zemřel na římském kříži a 3 dny potom vstal z mrtvých. A lidi v téhle chvíli, kdy Pavel je, on říká, on je vydáván, on je v poutech ve vězení, on umírá za tuhle zprávu. A všichni apoštolové do jednoho, kteří tvrdili, že viděli, že Bůh stál z mrtvých, že Ježíš stál z mrtvých, umřeli za to svědectví, protože i když je házeli lvům, i když je vařili ve vařícím oleji a různýma způsobama je mučili, tak řekli, já jsem tohle viděl, tohle se stalo, Pavel na jakým místě říká, že několik set bratří to vidělo najednou. Tohle zpráva, která nám byla předaná. Když se bavím s nějakým člověkem, který není věřící a zeptám se ho, nebo se mě, proč tomu věřím, a říkám, tyjo, máš tady 12 nebo 11 apoštolů, kteří tvrdí, my jsme viděli, jak Ježíš zemřel, jak vstal z mrtvých nevysvětlitelně. A pak za tohle přesvědčení, za tuhle zprávu, nebo to svědectví, by se dalo říct, byli připraveni umřít. Jak to vysvětlíš? A první reakce, kterou většinou dostanu, je tahle. Lidi umírají i dneska za to, čemu věří. Že jo? Klasický případ 11. září, teroristi letěli letadlem do těch budov v New Yorku a oni taky umřeli za co věřili. Hodně lidí umírá za co věří, ale tady se děje něco jiného. Tohle svědectví je ještě trochu jiný. Učedníci neumírají za to, čemu věří. Učedníci umírají za to, co oni říkají, že viděli. A ten rozdíl je v tom, že lidi umírají za to, o čem věří, že je pravda. To se děje. Ale nikdo moc neumírá za něco, o čem ví, že je lež. Neboli učedníci, terorista umře a já mu věřím, že má upřímnou víru, že věří, že dostane tě z těch ty pany v tom posmrtném životě a když tohle udělá, tak Allah mu požehná, nebo že křesťan umírá, může se mýlit, že umírá mučednickou smrtí, ale tohle se neděje u apoštolů. Oni neumírají za tu víru, že Ježíš stál z mrtvých, oni umírají za to, že oni ho viděli, jak vstal z mrtvých. Hodně lidí umírá za to, čemu věří, ale moc lidí nebo nikdo neumírá za něco, o čem ví, že je lež. Učedníci neumírají jenom za svoji víru, ale za přesvědčení, já jsem ho viděl. Tohle se stalo. A i kdyby mě to stáhlo můj život, tak jsem připraven za to umřít, protože to je pravda. A tenhle příběh, který se stal, nejenom my máme osobní zkušenosti, my máme hluboké zkušenosti, my máme zkušenosti, svědectví svoje, jak Ježíš pracuje v našich životech, jak mění naše životy a to má svoji cenu, má to svoji váhu. Zároveň křesťanství začíná něčím nejenom, že Bůh je v našem srdci. Tak je. Křesťanství je o historické zkušenosti, že Bůh přišel na svět skrze Ježíše Krista, žil životem, který my jsme měli žít, umřel smrtí, kterou my jsme měli umřít a po 3 dnech vstal z mrtvých a porazil smrt. A učedníci neumírali jen za nějakou hypotézu, že Ježíš je v našich srdcích a že byl vzkříšen duchovně nebo obrazně. Ne, on vstal z mrtvých. A sami to nečekali, oni se báli. A za to se nestyd. Tenhle příběh není tvůj pocit. Tohle se stalo, drž ho pevně, ty jsi toho součástí. Jo, to je první věc, co řekne. A on řekne další, on říká, nestyď se za svědectví našeho Pána. A potom další věc, co řekne. Ani za mne se nestyď. My se nestydíme za svědectví a nestydíme se za další křesťany. No, to je možná nám některým bližší, že někdy je těžký žít s dalšíma křesťanama. Jedna taková jedna velká překážka, co lidi mají, aby se stali křesťany v České republice, je tahle. Nechci být trapnej křesťan. Je upřímně. Jo, lidi se hodně, to je v Česku, to si můžeme říct, že je upřímně. Jo. Prostě lidi se v Česku bojí, já nechci být trapák. Nechci být trapný křesťan, co něčemu věří, který mu ostatní budou říkat, jo, ty seš jak ti blázni tam v tom kostele, nebo ty máš křesťanství jako berličku pro život, protože se nedokážeš vypořádat s těžkostmi života, takže jsi našel dědu na obláčku, nebo co se používá tady za tyhle věci. A stejně tak Timoteus mohl slyšet, on je tam v tom Efezu a mohl slyšet věci, za které by se měl stydět. Podívej se, s kým se kamarádiš. Pavel byl celkem blázen. Teďka sedí ve vězení dokonce. Podívej se, koho následuješ. Chceš skončit jako on? Místo teologie bys měl studovat ekonomku, že jo? To je taková jistější kariéra. Jistější budoucnost. My to známe z našich vlastních příběhů. My jsme uvěřili a ostatní, ty seš jako teďka jako tady tihle blázni. Lidi si často myslí, že to, co z nich dělá důležitý lidi, je důležitost lidí, se kterýma jsou. Se kterýma se kamarádí, se kterýma se znají, mají známosti, kontakty s někým, kdo má vliv. A realita je, že křesťané jsou často ulítlí a trapní jsou. Často nepochopení, někdy dokonce končí ve vězení. A zároveň je to naše rodina. A naše reakce, no já úplně nejsem jeden z nich, já úplně... Jsem jeden z nich. Co jako? Ať už si kvůli tomu budeš myslet o mě, co budeš chtít. Nestyď se za svědectví pána ani za mnejho vězně. Nýbrž, co řekne? Nýbrž spolu se mnou snáší útrapy pro evangelium. Buď v tom se mnou. Už v tom nejsme jako jednotlivci, jsme jako společenství navzájem protkaný. A jedna důležitá věc, kterou chci, abyste viděli v tomhle krátkém verši, je, že když řeknu nestydět se, když řeknu teďka, jako křesťani se nemáme stydět, tak si často lidi myslí, že začneme mluvit o návodu, jak být hrdina před lidma. A byli byste správně podezřívaví, protože si nedokážete představit, že po tomhle kázání, kde je kázání a nestydět se, vy vyjdete do ulic a nebudete se stydět. Já takový obraz, který když jsem psal tohle kázání, tak jsem sám doma, film, znáte všichni, je to o tom, že Kevin je sám doma. A začne to dobře, že jo? Rodiče odjedou někam do Francie, nebo kam si odjede v tom prvním filmu, že na Floridu, v druhém myslím, do Francie odjedou, nechají Kevina doma a první, ta realita, že on se probudí doma, je tam sám a prostě je nadšenej a je tam běhá to po tom baráku a říká, jsem volnej, ale pak tam je v noci sám. Dívá se na horor a začne říkat, jo, je to docela strašidelný. V jednom momentě se tam schová pod postel, protože se bojí, co přijde, protože tam sám schová se pod postel a pak se tak rozhodne, doufám, že to zapamatuje tu scénu, rozhodne a vyjde ven, že se nebude bát, že jo? Že se nebude bát. On jde z té postele, vyjde, jo, já se tady nebudu bát. Vyjde před ten dům a říká, já už se nebojím. Já už se vážně ničeho nebojím. Říkám, tam úplně tam řve, říkám, nebojím se, pak přijde ten strašlený soused před něj, on tam na něj čumí a začne řvát, uteče zpátky do toho domu. Ta pointa je, že k tomuhle nás tenhle text nevede. Poslouchat tenhle text o nestydět se, aby jsme pak vyšli před kostel, potkali prvního nevěřícího, který tam půjde a říct, já už se tě nebojím. A pak se nás něco zeptá, utečeme zpátky do kostela. Tomu nás ten text nevede k nějaké falešné odvaze, kde se poplácáme po zádech, párkrát si zakřičíme, že už se nebojíme a budeme si mylně myslet, že je to pravda. Co ten text říká? Opak nestydět se není být hrdina. Jo? Všimněte si to. Opak nestydět se v tom textu není být hrdina, ale snášet útrapy pro evangelium. Nestyď se tedy za svědectví našeho pána ani za mneho vězně. Nýbrž dej si na hlavu masku superhrdiny, vyžehli si kápy. Ne. Nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium. Opak nestydět se není být hrdina, není jenom být plný odvahy, je to projít tím, co se zdá, že je fakt těžký. Nemožný, co nám přináší úzkost, co nám přináší stud. On řekne, snášej se mnou útrapy, tady mají v řečtině to jenom jedno slovo, znamená to spolutrp se mnou. On řekl, ten způsob, jak se postavíme tomu, co je těžký v životě a co nám přináší stud, nebudeme, že si budeme teďka, že se všichni poplácáme po zádech a řekneme si spolu, že to není těžký, že to akorát špatně vidíme, ne. Naopak, je, že si řekneme, tyjo, sdílet moji víru s někým, kdo si o mě bude myslet, že jsem trapný, kdo mě možná s ním ztratím vztah nebo něco se stane, to je těžká věc. Ale i přesto jdeme skrze ní. On řekne podle moci Boží, a co je ta podle moci Boží, to se mnou zvládni. A co je ta moc Boží? Verš 9 a 10 nám to řekne. Verš 9 a 10. To přišlo snu o té osmičky. On řekne, nestyď se tedy za svědectví našeho pána, ani za mne ho vězně, nýbrž spolu se mnou snáší útrapy pro evangelium podle moci Boží. A co je to? On nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy a která se nyní ukázala zjevením našeho zachránce Ježíše Krista. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost. Evangelium, tahle zpráva o tom, co Ježíš udělal, je v centru toho, že se nestydíme, protože, poslouchej, to, kdo jsem, to, kdo jsem, určuje Bůh, ne člověk. Na čem nakonec nejvíc záleží, by se dalo říct, na čem nejvíc záleží je to, co si o mě myslí Bůh, ne to, co si o mě myslí člověk. A ta otázka, taková základní pro vás, jestli tady dneska jste a nejste úplně věřící, ta základní otázka, proč bych se měl chovat tak, jak bych se měl chovat? Neboli jestli bych se nějak měl chovat. Že lidi se chovají různě. A my jsme docela morální společnost, lidi se povětšinu, ne všichni, ale lidi většinou následují nějaký pravidla. A ta otázka je, a kdo říká, že bych měl dělat tohle? Na kom záleží, abych byl tady tenhle člověk, abych se choval tímhle způsobem? Proč bych měl dělat to, co dělám? Proč bych se měl chovat, jak se chovám? Většinou lidi řeknou, protože jsem tak byl vychovaný. Že rodiče mě tak vychovali. Proto se chovám, jak se chovám, proto jsem člověk, jaký jsem. Ale jak víš, že ta výchova byla dobrá? Podle čeho poznáš, že tě někdo vychoval dobře? Tak lidi řeknou, tak protože jsem v takovéhle společnosti. Ale jak víš, že jsi v dobré společnosti? Jak rozsoudíš, že jsi v dobré společnosti? Musí být nějaká metrika nad tím, kterou můžeš soudit, jestli protože ty říkáš, že třeba na Blízkém východě není dobrá společnost úplně. Že možná lít žiravinu ženě na hlavu není úplně nejlepší věc. Jak to víš? Podle jaké metriky, podle jakého standardu, kdo říká, že to je špatně? Jestli člověk, proč tvůj názor je důležitější než člověka vedle tebe? Je nějaká norma, záleží na někom větším než na člověku, co si on myslí, nebo co on řekl? A plno lidí, kteří říkají o sobě, jsou nevěřící, žijou, jako kdyby nad nima nějaká norma byla, o které tvrdí, že je důležitější než to, co si myslí člověk. Řeknu například, zavraždit malou holčičku pro zábavu je vždycky špatný, ať si myslíš, že to je nebo není. To znamená, že musí být něco víc, než jen člověk, kdo to dokáže rozsoudit, kdo tomu dokáže dát nějaký standard. A teďka, ten stud a to stydění se je nakonec o tomhle. My se stydíme, máme úzkost, máme tady tyhle problémy, když cítíme vinu za něco, co jsme podle nás udělali špatně, nebo máme strach a úzkost to, co si ostatní budou myslet o mě, když tohle dělám, nebo když se takhle chovám a jak mě následně budou soudit. Tak proč Pavel říká, že se nemusíme stydět? Protože ty verše 9 a 10 říkají, že jediný, na kom záleží, co si myslí, tak se na nás dívá s milostí, ne soudem. Ten jediný arbitr, který je větší než člověk, který podle koho měříme dobro a zlo, podle koho měříme, jestli za něco má cenu žít nebo nemá, ten se na nás dívá z milostí, ne soudem. On řekne tohle, ten verš 9 a 10, Bůh nás nepovolá podle toho, co si dokázal, nedívá se na tvoje rezumé, ale dělá věci podle sebe. On řekne, on nás zachránil a povolal svatým povoláním, neboli to, že jsi křesťan, je z jeho rozhodnutí, ne z tvého rozhodnutí. On řekne, nýbrž podle vlastního předsevzetí nás povolal. Tvoje předsevzetí nebylo stát se křesťanem, i jeho předsevzetí bylo stát, aby se ty stal křesťanem. Říká, ne podle našich skutků, nýbrž podle milosti. Milost znamená nezasloužená zásluha. To, že jsi křesťanem, není kvůli tomu čemukoliv, co by bylo v tobě, ale protože se Bůh na tebe podíval a ty jsi neměl co nabídnout a Bůh se smiloval. To je zpráva křesťanství. Bůh se dívá na hřešníky jako my, kteří mu absolutně nemají co dát, nemají mu co nabídnout a říká si, já je budu milovat i tak. To je milost. A co ještě dál řekne? Podle vlastního předsevzetí, podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši kdy? Až si dokončil tu školu. Až ta komise v té práci řekla, že teda můžeš být strojvedoucí. Až si vydělal pár peněz. Až si vychoval dobře děti. Až si splatil dluhy. Až si o tobě lidi ostatní myslí, že jsi frajer. A ten text nám řekne, z jeho vlastního rozhodnutí, podle jeho milosti, ne podle našich zásluh a kdy před věčnými časy. To je brutální. Předtím, než jsi narodil. Když jsi mohl udělat úplně cokoliv, než jsi mohl pokazit úplně cokoliv, když jsi mohl udělat dobře cokoliv, Bůh řekl, tady tohle budu milovat. A když přemýšlíš nad službě pro Boha a cítíš se neadekvátně, že bys měl žít pro Boha tak, že nežiješ teďka, že na to nejsi moc dobrý, že to nedokážeš, tak na jednu stranu máš pravdu. Jsi neadekvátní a nedokážeš to. Ale Bůh nás nepovolal, protože bychom měli všechny kvalifikace na jeho učedníky, nebo protože viděl, že to zvládneme. Nebo i proto, že by viděl, že se nebudeme trápit, když to budeme dělat. Chci, abyste viděli, že jsem to taky malý mentální cvičení. Přemýšlejte sami nad sebou. Řekněte si, když taky věci říkám, tak většinou je šance, že tak 30% lidí to udělá. Ale zkuste říct svoje jméno v hlavě. Jo? To není cvičení, kde byste museli mluvit s dalšíma lidma. Jenom ve své hlavě řekněte si svoje jméno. Celý jméno s příjmením. Aby to bylo co nejvíc osobní. Řekněte si svoje jméno ve vaší hlavě. A teďka Pavel říká Timotovi a říká zároveň nám. Nestyč se, protože Bůh přesně ví, koho povolal. Bůh neudělal chybu, a v tenhle moment nelituje toho, že povolal právě tebe. Protože Bůh nelituje svých rozhodnutí. Protože nezaložil na ničem, co ty spokazil, nebo co jsi pro něj udělal. Proto nemá ani důvod toho litovat, jestli z dnešek, nebo včerejšek, nebo minulý týden něco pokazil. Protože ti ani podle tady tohle nepovolal. Protože já se na sebe, na svou osobu slyším hodně kritiky. Co dělám špatně, jak jsem hrozný. Spurgeon, kazatel londýnský z předchozího století, říkal takovou dobrou věc. Když vám někdo řekne, že jste špatný, tak mu řekněte, ty ani nevíš, jak špatný jsem. Jsem velmi pravděpodobně horší, než si myslíš. Zároveň jsem milován. Bůh tě zná víc, než ty sám sebe. A všimni, že Pavel neřekne, On řekne, já jsem byl ustanoven apoštolem, učitelem národů, velká věc, wow. Ale v 9. verši on nás zachránil a povolal. Okay, množný číslo, nás všechny. Povolání jsou všichni, on nás zachránil a povolal. Nejenom mě, nejenom jednoho, ale nás. Pavel je apoštol, Timoteus není a neříká, tohle práce jenom pro mě, víš, ty jsi tady o besídku v Efezu, já to tady zatím zvládnu. Ne, od tebe se čeká stejně tady tohle jako o mě. Evangelium, zpráva o tom, co Bůh udělal v Kristu, je v centru toho, proč se nestydíme. Protože to, ten, kdo určuje, kdo jsem, není člověk vedle mě, ale Bůh, který se smiloval. Nejvíc záleží o tom, co si o mě myslí Bůh, ne člověk. A poslouchej, jestli neznáš Boha, tak tohle nemáš k dispozici. A ta naše pozvánka pro lidi, kteří nejsou věřící, je proč skládat důvěru a proč formovat svůj život podle toho, co si o mě myslí další lidi? A pro ty z vás, když jste křesťan, ten strach, co cítíme, nebo stud, který cítíme, je většinou spojen. Tohle není kázání, kdy nám řeknu, neboj se, všechno bude dobrý, Bůh, blablabla, jdeme do ulic. Na strach, který cítíme, stud, který cítíme, často provázen reálnou obavou. Že my se bojíme odmítnutí a často ho můžeme dostat. My se bojíme nějakého útoku na nás a často ho můžeme zažít. My se možná bojíme někdy, že si s někým pokazíme vztah. Že když začneme mluvit o Bohu, nebo kam chodíme do církve, nebo tohle, takže se na nás začnou nějak dívat lidi jinak a to pak vede k pasivitě, že neděláme nic. A jestli tohle bude naše mentalita na kostele jinak, jako křesť, už teďka nás je málo. Jestli tohle bude mentalita, hlavně abych nikoho nenaštval, hlavně aby nestratil žádný vztah, hlavně aby si o mě někdo nemyslel, že jsem hloupej, tak moc dlouho nepřežijeme. Já si to často musím říkat tady tyhle otázky. Já si musím říkat, Vašku, kdyby všichni žili pro Krista tak jako ty, jak bude vypadat kostel jinak? Kdyby všichni mluvili o Kristu tak, jak mluvíš ty, kolik lidí uslyší? Kdyby všichni přivedli do kostela jinak tolik lidí, kolik ty, kolik nás tady bude? Jestli si myslíme, že to nejdůležitější, co můžeme mít, tak ten český, možná šumperský, ta šumperská modla, ta socha, kde uctíváme, jestli to nejdůležitější, co můžeme mít, je klid. Hlavně, aby nás nikdo neotravoval, aby jsme měli klid. Pak na tomhle oltáři klidu budeme obětovat úplně všechno a nakonec i Krista, pokud to náš klid bude vyžadovat. Ale realita je, že Kristus se obětoval za nás a to povede do života, kde nám Bůh klid vůbec neslibuje. Bible nám říká, že máme usilovat o pokoj s lidma. Být mírní, pokud to jde. A to neznamená vzdát se jeho. Mám takovou poučku, my nejsme, když mluvíme s lidma, tak my nejsme hulváti pro Krista, že jo? Nesnažíme se to nikomu nabít do hlavy. Okay, to je moje nové pravidlo. Nebuď kreten, ale nebuď srab. Okay? Věřím, že si to zapamatujete. Že to není, nestydět se není o aroganci, někomu na něco vmést někomu do tváře, čemu věřím já, že on je blbec, když to nevěří jako já. Ani to není nikomu manipulovat do víry. Pojď, já slíbím mi ti hory doly, když uvěříš a tady tyhle věci a budeš uzdraven ze všech nemocí a budeš boháč. Možná budeš, ale to není slib. Stejně víme, že do víry nikoho nevmanipulujeme. Tohle rozpoznání, že čemu věřím já, je to nejdůležitější, co mám. To, co pro mě Ježíš udělal, je to nejkrásnější, co znám. Já nebudu kréten, nebudu hulvát pro Krista, ale nebudu ani srab. Tady tohle, ta věta znova, on... A slyšte to jako křesťané, jestli tohle pro vás není nejsladší, co můžete slyšet, nejkrásnější, k čemu se můžete hlásit, tak přemýšlejte znova. On mě zachránil, přemýšlejte nad sebou, on mě zachránil a povolal svatým povoláním, ne podle mých skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou mi dal v Kristu Ježíši před věčnými časy a která se ukázala nyní zjevením mého zachránce Ježíše Krista. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na svět, na světlo život a neporušitelnost. A to otázka, kterou můžeme mít, ale co když tohle řeknu, tak mi to poničí vztahy? Co když si o mě někdo přestane něco myslet? Nebo začne myslet něco novýho? A já vím, že tohle máte. Že jste zažili, že lidi se s vámi přestali bavit. No, jenom bavil jsem se s jedním klukem, tady nebudu říkat jméno, a říkal, že v práci mu říkají kostelníček, jsem usměl. A mi to připadalo dobrý, ten název. Už tak něco pojmenujem. V Šumperku říká, že jsme chřestíši, že jo, křesťani, chřestíši. To nějaký, nějak dává, nějak zapadá do se, nevím. A to, jsme my. Se ztratili přátelství, lidi o vás začnou nějak mluvit. A poslouchej, tohle přesvědčení, co říká Pavel Timotovi, nestyď se, protože tohle Bůh udělal. Jestli mě někdo chce znát, tak tohle prostě ke mně patří. Tohle základní, to, co Ježíš pro mě udělal, to, co Bůh pro mě udělal, je základní pravda o mně a takhle se na sebe dívám sám. A jestli to musím zatajit, abych byl pro někoho přítel, tak to přátelství za moc nestojí. Protože mi ten druhý říká, budu tě mít rád, když budeš vypadat podle mé představy, jak bys vypadat měl. Nebo alespoň se přede mnou tvář, jako že bys byl někdo jiný. A k čemu často upadáme, když budeme upřímní? A hodně z nás tak skončilo. Nakonec, jako kdybychom svěřili svůj život do ruky svých nevěřících přátel a oni nakonec rozhodují o tom, jací jsme. Protože před nima nemůžeme být takový, jací doopravdy jsme. Jak mluvíme, o co se staráme. Jako kdybychom uvěřili někomu jinému a dáváme nebo svěřujeme jim život, svůj život do rukou, než Bohu, protože oni budou říkat, ty buď takovej, jinak s tebou nebudu mít vztah. Sluchy ty poslední dva verše našeho textu. On řekne, k tomuhle evangeliu, co jsem teďka řekl v tom verši 9 a 10, k tomu říká Pavel, jsem já byl ustanoven hlasatelem a apoštolem a učitelem národu. Proto to také toto snáším. Pavel je ve vězení v poutech. Pravděpodobně tenhle dopis diktuje někomu, kdo ho posílá. Proto také toto snáším, ale nestydím se za to. Proč? Vím, komu jsem uvěřil a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil až do onoho dne. Až do onoho dne nestydím se. Až do onoho dne, to je den Pána, kde Ježíš bude soudit všechno, co je a všechny, kdo byl. Je to den spravedlnosti a vindikace pro všechny, kteří žili nebo nežili pro něj. A říká, všechno snáším tady s tímhle postojem, protože vím, komu jsem uvěřil. Víš to ty. Jenom jeden na konci času, na kom bude záležet, co si myslí. To je realita. Ta realita jak pro křesťany, tak pro nekřesťany. Jenom jeden, jehož názor při posledním soudu v onen den bude mít váhu. A my jako křesťani nejsme ti lepší, co přijdou a řeknou, tohle jsem udělal, my jsme tam. Tobě jsem dal milost. Přijde den, kdy Ježíš bude soudit živé i mrtvé, Bible říká. Soudit všechno a všechny, kdo jsou a byli. To je ten den spravedlnosti. Jaká otázka, ke komu se budeš dívat v ten den, až přijde? Přijdeš před Ježíše, který není žádný malý Ježíš, to je... Bible říká, že ani andělé se mu na něj nemůžou podívat zpříma. Jak je svatý, jak hoří. A my k němu přijdeme, řekneme si, ale Karel si o mě myslí, že jsem docela fajn. Bude jenom jeden, na kom bude záležet. Asi je na konci času a na věčnost budeme jeden, na kom bude záležet, tak proč to nezačíná už teď? Na konci se bude stydět jen ten, co svou důvěru dává ve stvoření a ne ve stvořitele. To je realita. Na konci se bude stydět jen ten, kdo svou důvěru dal ve stvoření a ne ve stvořitele. Víte, na Ježíši je nádherný následující. Na jednu stranu nahání strach. Na jednu stranu Bůh sám nahání strach. Bible o něm říká, přebývá v nepřístupném světle a nikdo z lidí ho neviděl ani nemůže vidět. Je svatý úplně jiný než my. My jsme se na ně podívali, to jak slunce, že se skoro schoříme, když ho uvidíme. Soudce všeho, dokonalý, ale zároveň se snížil k nám. To je paradox. Já jsem tohle potřetí, co budu citovat tenhle příběh, letopisu Narnie na kostele, díval jsem se, potřetí za 11 let. Ale myslím, že se hodí. A možná znáte film nebo knížku Děti Narnie, napsal C.S. Lewis, Děti jsou v kouzelné zemi, kde vládne zlá čarodějnice, ta první kniha, která způsobila, ta čarodějnice způsobila, že je vždycky zima. Jo, to C.S. Lewis napsal letopisy Narnie, těch 7 dílů, aby malým dětem přiblížil křesťanství. A z čarodějnice Satan, ona způsobila, že jsou v letopisí Narnie to krásně napsané, že způsobila čarodějnice, že je vždycky zima a nikdy Vánoce. Žádná radost. A tahle čarodějnice dokáže lidi a zvířata proměnit v kámen mávnutím hůlky. Ale něco se děje, vrací se král a zima ustupuje. Vrací se král Aslan, lev, Ježíš. A jíka do té Narnie přijdou ti děti, že jo, skrze tu skříň, tam vklouznou té kouzelné země, jsou tam děti, jsou při té země a teďka čarodějnice honí, protože proroctví, že skrze tyhle děti, skrze člověka se Aslan navrátí a všechno bude dobrý, ona se snaží zabít, oni jsou na útěku, schovají se před tou čarodějnicí a snad jste viděli ten film, četli knížku, ale já to přiblížím, a schovají se u rodiny bobrů, to je Narnie, tam jsou mluvící zvířata, a schovají se u rodiny bobrů. A teďka tam jsou tak, paní Bobrová tam dělá nějakou polívku nebo něco, už nevím. A začnou se tam vykládat příběhy. A děti se ptají, protože slyší v té Narnii, že se Aslan vrací, že ten Aslan, jako na něm všichni věří v Aslana, že on je ten nejlepší. Oni se ptají, povězte nám těm bobrům, povězte nám o Aslanovi. Ozvalo se několik hlasů najednou. Nebo tě znovu ovládl ten zvláštní pocit jako první závan jara, jako dobrá zpráva. Kdo je to Aslan? Zeptala se Zuzana. Kdo to je? Zvolal pan Bobr. Tak vy to nevíte. To on je náš král, je to pán celého tohoto lesa a všech lesních lidí. Ale to víte, nebývá tady tak často. Ani já, ani můj otec jsme to nezažili. Ale teď jsme dostali zprávu, že se vrací. Touto dobou už je v Narnii. Ten se s bílou čarodejnicí vypořádá. To on zachrání pana Tumnuse, ne vy. Ona ho nepromění Aslana v kámen? Zeptal se Edmund. To je mi otázka, synu Adamu, vpravil Bobr a rozesmál se na celé kolo. Jeho, jestli promění v kámen, jestli se udrží na nohou a pohlédne mu do tváře, bude to tak asi všechno, co dokáže. A víc, než bych do ní řekl. Kde pak hochu? Ten dá všechno do pořádku, jak se to o něm po kraji traduje stará báseň, v kterou zemi Aslan vkročí, tam bude hned všechno jiné. Zlý i dobří hlavu skloní, neboť on jen pánem jest. Polnicí hlas jeho bude, před níž zima hrůzou zhyne, sluncem jeho zlaté oči, v níž nám jaro začne kvést. Jen počkejte, až ho uvidíte. A uvidíme ho vůbec, zeptala se Zuzana. Proto jsem vás přece přivedl, řekl pan Bobr. Půjdete za ním se mnou. A jak se zeptá Lucinka, to je ta nejmladší holčička. Zeptá, je to člověk? Aslan a člověk, řekl Bobr vážně. To ví, že ne, je to král lesa, vždyť vám to říkám. Syn velkého zámořského císaře. Vy nevíte, kdo je králem zvířat? Aslan je lev. Totiž lev, veliký lev. Ach, řekla Zuzana, já si myslela, že je to člověk. Není nebezpečný. Trochu se bojím setkání se lvem. Aby ne, děvenko, pravila paní Bobrová. Jestli se někomu před Aslanem neklepou kolena, tak je buď mimořádně statečný, nebo spíš mimořádně hloupý. Takže nebezpečný je, řekla Lucinka. Co pak neslyšíš, co říká paní Bobrová, odpověděl pan Bobr. Kdo to mluvil o tom, jestli je nebezpečný? To ví, že je. Ale je dobrý. Vždyť je to přece náš pravý král. Následování Krista a život v křesťanství není o bezpečí. Není o předvídatelnosti, není o následování někoho, kdo je bezpečný, kdo nám zaručuje, že vždycky bude klid. Je to o následování krále, který možná bezpečný není, ale je dobrý král. A proto ho stojí za to následovat. Je to o následování někoho, kdo je pro nás. I když to bude stát chvilkový útrapy nebo stres, jeho milost, jeho oběť nám ukázala bez diskuze a bez pochyb to svědectví našeho pána, že Bůh je schopen pro nás obětovat i to nejcennější, co má, Římanům 8:28, proč by nám s tím nedal i všechno ostatní. Ježíš není bezpečný, nenabízí jenom jistý pravidla, nabízí skandální milost pro všechny i pro ty nejvíc daleko. Ježíš je dobrý. Milost zve všechny. Dává naději všem. Neříká, že ty patříš do boží rodiny, protože jsi něco udělal nebo něco dodržel. Boží milost říká, že tam patří ti, nad kterýma si Ježíš smiloval. Milost říká, že Ježíše si nemůžeš vybojovat, že Ježíš vybojoval tebe. Milost říká, že si Ježíše nemůžeš udržet, Ježíš udrží tebe. Milost říká, že je čas teď, je k dispozici teď, než přijde onen den. Teď je čas, kdy můžeš říct, já už nechci žít podle toho, co vytvořila společnost nebo ostatní lidi, já chci žít pro toho, kdo je nejvíc na vrchu. Podle koho se měří všechno, kdo možná není úplně bezpečný, ale je dobrý. Milost říká, že Ježíš umřel, abych já nemusel, že Ježíš žil, abych já mohl skutečně začít žít taky. Ježíš vstal z mrtvých a byl říká, aby ho já následoval jako první z mrtvých, aby všichni, kteří patří jemu, ho následovali v jeho porážce a absolutním vítězství nad smrtí. Zjevením našeho zachránce Krista již se ukázalo, co on zničil smrt a vyvedl na světlo život a neporušitelnost. Za našeho krále se nebudeme stydět. Jestli ano, tak něco jiného je v našem životě král. Něco jiného mě ovládá. My se nestydíme za Krista, ale pevně stojíme v jeho milosti. Protože nakonec záleží jenom na tom, co si myslí on a ne člověk. Se budu modlit, pak dáme ještě dvě písničky a ukončíme naši neděli. Otče, prosím, aby si v nás vytvořil lid, který vidím možnost pro tebe žít ne jako povinnost, ale jako neskutečnou výsadu. Který vidí možnost i snášet útrapy, ne jako nepříjemnou věc na cestě za tebou, ale jako výsadu. A myslím tě, abys nás měnil, proměňoval, aby jsme dokázali prohlídnout k tomu, jak cenný jsi ty a jaká je marnost ve všem ostatním. Amen.